Nu fører jeg et indslag om international konfliktløsning. Det er Jørgen Bøje Nielsen, formand for Tænketegn Reko, samt Annette Stubkjær, forkvinde for Studenterforeningen Konsilium. Vi skal høre, og langs af er der også debat.
Jørgen Bøje Nielsen og Annette Stubkjær fra henholdsvis Reko, som er rådet for international konfliktløsning, som er en, han siger det selv, og Annette, du kommer fra Transilium, som er en studenterorganisation i København, og det siger du også to ord om. I to skal tale nu om konfliktløsning og håndtering, og med en masse eksempler på, hvordan man kunne have gjort ellers.
Okay. Jeg hedder Jørgen Bøje Nielsen og kommer fra RIKO. Og som det bliver sagt, så betyder det Rådet for International Konfliktløsning. Det har en historie. Og det er en historie med, at vi var nogle stykker, som synes, det kunne da ikke være rigtigt, at der var så meget tavshed om de krige, vi havde i nullerne. Afghanistan, Irak osv. Jeg husker i 2009, der var jeg til et møde om Afghanistan på Grundtvigs Højskole. Det sad på første række, der sad der en hel del officerer og så videre. Jeg holdt jeg stillede et spørgsmål til nogle af de der paneldeltagere, og jeg sagde, der er andre måder at gøre det på i Afghanistan end den krig, vi har i øjeblikket. Man kunne jo begynde at forhandle med de andre aktører, der var blandt andet Taliban og så videre. Jeg talte i 3 minutter, og så afbrød forstanderen mig og sagde, at nu bliver det vist lidt politisk. Og det var ikke særlig politisk, men der var en fornemmelse dengang, at de krige, vi var i, det var en slags Danida-krige. Vi var over i Afghanistan og så videre for at bygge skoler, lave noget for kvinderne og så videre. Og det var det, vores fantastiske soldater lavede. Det var meget, meget svært at bryde igennem den mur, det var omkring denne idealisering af soldaterne. Derfor var vi nogen, der gik sammen og sagde, at alt det, vi har lært om konfliktløsning, blandt andet fra Center for Konfliktløsning, som Anne om lidt vil tale om, som startede i 1994, som kørte mange kurser, især inden for det danske samfund, om konfliktløsning, at det kunne man også udvide til det internationale samfund, hvor man lagde vægt på nogle andre principper. For eksempel det, at man taler med den anden side. Man forsøger at finde nogle løsninger, som begge eller alle parter kan leve med. Sådan nogle ting. Ja, det var hvordan RIKO startede, og ikke mere om det. Jeg har ikke så lang tid, men det var altså krigene, der startede det, og det var denne idealisering, som virkelig var meget, meget stærk i nullerne. Det var derfor, der ikke var nogen stærk fredsbevægelse. Det lykkedes den danske opinion at sige, at det her det var en slags Danida-ekspedition med fantastiske soldater, man sendte derover. Ja, og nu kan jeg se, nu kigger Annette og siger, nu må du til at tale om international konfliktløsning. Så det vil jeg så gøre. Jeg vil starte med at sige, at det vi ser i øjeblikket, der ser vi noget, der er helt exceptionelt, helt unikt, og det er, at de mennesker fra de samfund, hvor vi har været ude og destabilisere, vil jeg sige, eller hvor vi ikke har været med til at konfliktløse og bringe parterne sammen, som i Syrien, der kommer nu et blowback, en boomerang i form af alle disse flygtninge. Det er et samfund, man ikke kan leve i længere. Og det skal vi ikke glemme, at alt det med Danida, det kan vi godt glemme. Det var et spejl, som blev holdt op foran os. Nu ser vi realiteterne, fordi de vandrer lige ude foran vores gadedør. Vi ser de døde børn på Tyrkiets kyst osv. Og det er det mange, der kan forstå. Her de sidste få uger, der har 20-25% af, hvad skal vi sige, folks opfattelser ændret sig. Der er nu for eksempel et flertal for, at der skal være en international løsning af alt det her. Og det er jo altså en mental ændring i den danske befolkning, som virkelig siger spar to. Politikerne er taget med bukserne nede og så videre. Og det er altså en ny forståelse. Og det er altså en boomerang. Det var det, vi gjorde i nullerne og så videre. Nu bliver det blæst tilbage. Og det er derfor, vi skal prøve nogle nye metoder. Vi skal prøve konfliktløsning. Og hvad er så principperne i konfliktløsning? Vi har lavet et 12-punkts program, som vi har bredt ud til jer om 12 principper. Men et af principperne, det er, at man skal gribe ind så hurtigt som muligt, efter en konflikt er opstået. Så hurtigt som muligt. Hvis man ikke gør det, så vandrer en konflikt op ad en konfliktstige, og så bliver den værre og værre. Og når en konflikt ikke er blevet løst, sådan en borgerkrig og så videre, så begynder det at komme ekstremisme, terrorisme og så videre. Jo længere tid det går, jo værre bliver konflikten. Så en konflikt skal løses så tidligt som muligt. Det skal den også mellem mennesker, skulle jeg hilse at sige. Så det er en ting. Og hvad der skete i for eksempel Syrien, har man gjort det i Syrien? Nej, det har man ikke. Og der har været det blandt de stormagter, vi har, at de har legnet op bag hver deres side. Danskerne, de har legnet op bag oppositionsgrupperne, de moderate oppositionsgrupper, Rusland og Iran osv., de har legnet op bag regeringen i Damaskus. Og det vil altså sige, altså det svarer til, hvis man har en skolegård, og der er to 11-årige drenge deroppe og slås, så vil læreren gå hen og stille sig op bag en af drengene og sige, gå nu til ham og så videre. Det går så meget mod al logik, det her med, at man liner op bag en side. Så med andre ord, det er derfor lidt, der tænker på at male hver tredje part, se tingene fra et helikopterperspektiv, og det bliver man nødt til. Jeg vil ikke sige mere om Syrien, fordi det vil tage lidt tid, men det er en helt utrolig kompliceret konflikt, fordi der er flere lag af konflikter. Det er den mellem Assad og så oprørsgrupperne. Der er den regionale konflikt mellem Iran på den ene side, Saudi-Arabien for eksempel på den anden side. Der er den internationale konflikt mellem USA og EU osv. På den ene side, og så Rusland på den anden side. Så flere lag af konflikter. Det er ikke nok med den der meget overfladiske opfattelse, at bare man tager toppen i Damaskus, eller Assad, tager ham ud, så har vi løst konflikten. Det har vi altså ikke. Det er meget mere kompliceret. Og alle parter, alle aktører skal med, når man skal løse en konflikt. De skal sidde der alle sammen, og så skal der komme et resultat, hvor man siger, det kan vi leve med. Det kan godt være, at det ikke er noget rart at se på, men det er den måde, fred bliver opbygget på. Og så må vi tage menneskerettigheder og en hel masse andre ting i anden omgang. Først skal vi have fred. Så vil jeg slutte af med og sige, og det er lidt i forlængelse af det, mig har sagt. Det er FN. Og vi har også den opfattelse, at FN er fantastisk vigtigt. Og vi har meldt os ind i FN-forbundet som kollektiv medlem også. Hvorfor er FN vigtigt? Det er fordi, vi har to begreber. Det ene begreb, det hedder krigsførelse, warfighting, og det er det, Vesten har brugt, for eksempel i Afghanistan. Man gik over for at eliminere den anden side, for at vinde over. Så har vi FN, der siger, når vi har en konflikt, så skal vi prøve at deeskalere det. Ligesom gå ned ad en trappe. Så skal vi i første omgang sende tropper ind, og så få de stridende parter skilt ad. Så skal vi lave en våbenhvile. Så skal vi indsætte fredsbevarende styrker. Og disse fredsbevarende styrker, de skal holde freden, så man kan gå til fredsskabelse. Og fredsskabelse, det er forhandlinger og mægling og sådan nogle ting. Fredsaftaler, hvor parterne kommer sammen. Så går man videre ned af trappen, så har man fredsopbygning. en fredsopbygning, som lægger vægt på hvad skal man sige, human security, altså sikkerhed for menneskene, ikke kun for staten og for suverænitet osv., men menneskelig sikkerhed. Og det var det, man ikke gjorde i Libyen. Da Libyen faldt sammen, vi var inde og bombe, og vi lavede en regimeændring, og så fløj vi væk. Og få, han trækkede alle sine styrker ind, og så lå det der et kaotisk samfund. Og hvor der var en masse militser, der bekæmpede hinanden. Og at gøre sådan noget, uden at have en plan for, hvordan man fjerner sådanne militser osv., der bekæmper hinanden, det skriger til himlen. Det er det første, man skal gøre i et hvert nyt samfund, det er at få sikkerheden under kontrol, fjerne alle militser, fjerne alle våben osv., påbegynde de institutioner, som skal sikre sikkerheden. Men det har man ikke gjort. Så FN's fred, det er altså en intervention, og så en masse fredstiltag, der skaber fred i samfundet. Det er sådan, man skal gøre det. Ja, og til allersidst, så vil jeg sige, jeg synes, det er meget, meget interessant, det der er sket her de sidste uger, at se det der civilsamfund, som er gået ind og har hjulpet flygtningen osv. De flygtninge, som er et blowback fra det, vi har gjort derude. Se dette civilsamfund nu begynde at forstå noget af det hele, og hjælpe alle disse mennesker, der er kommet ind. Og det er noget, jeg synes, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det er det her med at handle og få en fornemmelse af, hvad det er, der sker. Fordi det er ikke nok at fortolke verden. Vi skal også ændre den. Tak.
Ja, jamen jeg vil fortsætte lidt i samme dur, som noget af det, som jeg har sagt. Jeg er også fra RICO, som er Rådet for International Konfliktløsning. Det er en tænketank, hvor vi er et råd på en masse kloge, lidt travle folk, som ikke laver så meget til daglig. Og så har vi en bestyrelse, og så nogle frivillige, som står for at lave meget af den aktive del af RICO's arbejde. Og det er så denne her seddel, hvor I kan læse noget af det, som vi laver. Jeg har delt lidt af det ud med det, så ligger de vist over på bordet her, når man lige kommer ind. Og jeg må rigtig gerne, det er meget småt, men sidde og følge lidt med, måske undervejs og stille spørgsmål, hvis der er et eller andet, I vil vide. Også stille spørgsmål til Jørgens oplæg, så kan han komme op igen, hvis der er. Så bare byd ind, hvis der er noget undervejs. Godt, men udover RICO, så er jeg også med noget, der hedder Concilium, som er en studenterforening på Københavns Universitet, som opstod her for halvandet år siden. Ved at der var en masse unge studerende fra især statskundskab, som gik sammen og sagde, hvad er det lige, der sker i verden med alle de her konflikter, hvordan fungerer det, hvordan løser man konflikter på en lidt mere måske lokal plan, fredelig måde. Folk var simpelthen nysgerrige efter at høre noget mere om det, så der var nok viden på statskundskab om de her konflikter. Så de sagde til hinanden, vi laver en forening, og så kan vi prøve at få nogle forskere og nogle folk ud og diskutere det her med os. Og i dag, halvandet år efter, er vi faktisk, jeg tror det er omkring 450 medlemmer på Facebook. Der er ikke så mange af dem, som altid kommer og støtter op om vores arrangementer, men en del kommer. Og jeg synes, vi får skabt nogle rigtig gode debatarrangementer, så også til andre, hvis I ikke kender Præsidium, så er man altid velkommen til at komme. Også selvom ikke er studerende. Emnet for mit oplæg og også for Jørgens, det er det her med intersektionel konfliktløsning. Og jeg sad og tænkte på, hvad er det lige det? Hvordan er det lige, man knytter det helt præcist op for at gøre det meget enkelt? Hvordan knytter man sig op til det her med fred? Og der er den her gode sætning, som vi tit snakker om i hvert fald i RICO, fra Gandhi, som siger, at fred er ikke kun målet, men det er også midlet. Og det er nogle af de ting, som jeg tænker, vi i hvert fald har glemt i vores udenrigspolitik, at nogle gange så for os at komme og nå hen til det her mål, som er fred, så er vi simpelthen også nødt til at bruge nogle midler, der er fredelige. Og det er så her, international konfliktløsning kommer ind i billedet. Og nogle gange, så skal man også bruge nogle lidt hårde metoder og bruge hård magt og militær magt. Det tror jeg, at jeg ved ikke, om alle vil være enige i det herinde, men det er i hvert fald noget, som jeg tænker, nogle gange er man nødt til at gå ind og vise lidt hård magt over for nogle kulturer og nogle andre stater. Men det må aldrig glemme den fredelige del af det. Og det, som jeg har set, har været problemet, det er, at man har meget tænkt krig som en ting, og så fredsopbygning som den anden, som noget, der kom efterfølgende. Og det, i min mening, min holdning, I må gerne udfordre det senere med spørgsmål, men det synes jeg overhovedet ikke, man kan adskille fra hinanden. Hvis man skal, og jeg mener, det er nødstilfælde, hvis man skal gå ind med en eller anden form for militære midler, så skal du også have indtænkt, hvordan kan vi, efter vi har bombet, efter vi har skudt, eller hvad det er, vi så bliver nødt til at gøre i den her situation, hvordan kan vi få en eller anden form for stabilitet opbygget bagefter. Så de her elementer skal altså gå sammen, og forhåbentlig så kan man nå at bruge noget konfliktforebyggelse, inden man skal ud og bruge den her hårdmagt, så man slet ikke har behov for den del af det. Men hvis man skal gå ind og bruge bomber eller andre militære midler, så skal man altså huske de her fredelige midler, og indtænke det i sin strategi bagefter. Ja, og min anden vigtige pointe, synes jeg, når vi snakker om fred og konflikter og sådan noget, det er, at konflikter er der jo til daglig, og det er en rigtig god ting, man har, man skal udfordre den anden, man skal komme op på toppen nogle gange, men det skal også løses, og når det så eskalerer i de her voldelige konflikter, så bliver der de her store problemer. Og jeg har læst en rapport, nu her fra 2014, USC-rapport, som siger, at i 2020, så vil det faktisk 50% af verdens fattige leve i de her skrøbelige og konfliktramte lande. Og det vil i 2060 være op på 75%. Så det vil sige, hvis at vi, jeg ved ikke helt, hvordan vi kommer frem til det, men hvis vi tror på, hvad den rapport siger, så i 2050 vil 75% af verdens fattigste bo i skrøbelige og konfliktramte lande. Og der er vi altså nødt til at vide, hvordan er det så, at vi får dem her løftet op af det her skrøbelige situation, hvordan får vi fundet noget stabilitet i landet, og hvordan får vi kommet ud af den her krigsmentalitet. Og nu her, også som vi fejrer FN i dag, så skal det også siges, det var også en fra verdens bedste nyheder, der sagde i morges i Godmorgen Danmark, at vi er kommet langt, og der er mange ting, der er gået rigtig godt. Men som man også kan se det så, f.eks. hvis du kigger på de her Millennium Development Goals, så de lande, der ligger nederst, det er simpelthen de lande, der lever i, der er skrøbelige og konfliktramte. Så det er virkelig med at få fat i de lande og finde ud af, hvordan kan vi bedst muligt få dem ud af den her situation. Så hvordan gør vi så det i Danmark? Hvordan er vi så ude at hjælpe til med de her fredelige konfliktløsningsmidler? Man kan starte med at sige, på det lokale plan, altså i selve Danmark, så er der faktisk sket nogle rigtig gode ting inden for de sidste 2-3 år, i hvert fald hvad jeg har oplevet. Konsilium er kommet til, som jeg er med i. Rico, vi er stigende. Der kommer flere og flere nye til. Flere og flere folk kontakter os. Vi har fået et institut, der hedder KRIG, Center for International Konfliktløsning også, som forsker i forskellige konflikter og voldsprocesser og sådan noget. Så har vi i februar eller marts, kom der faktisk den første pulje, som tildelte penge til fredelige aktiviteter og ikke militære aktiviteter. Det søgte vi i Rigo, vi fik nogle penge. Dog fik vi så en ny regering her til foråret, så den pulje ved jeg ikke helt, om vi får at se desværre, men det er alligevel et godt tegn, at der kom sådan en pulje. Også på Københavns Universitet er der nu kommet en specialisering inden for noget diplomacy og conflict resolution. Det er endnu en ting, som vi aldrig har set før i Danmark i sådan noget internationalt forskningsfelt, ellers skulle man tit tage til Sverige. På det plan er der faktisk sket nogle rigtig gode ting. Dog vil jeg mene, og det er jo alt sammen meget på det sådan civile niveau, også den her forsamling, vi har i dag, der er rigtig mange folk, der gør en masse inden for det her felt, men det er meget på det civile plan. Det, der mangler, det er simpelthen, at blive rykket op på det mere politiske. På det politiske plan, skal jeg lige skifte. Ja, på det politiske plan, og især retorikken, synes jeg, er rigtig, rigtig slem, og rigtig, rigtig meget med til at øge de her voldelige tankegange og sådan lidt ekstreme måder at snakke om udenrigspolitik på. Når man hører politikerne snakke om f.eks. terrorister og ISIS og de her meget forfærdelige grupper, som er opstået, så bliver det en meget sådan her og nu-agtig. Vi skal simpelthen bare reagere lige med det samme. Vi skal bombe dem alle sammen. Vi skal have fundet en løsning på problem, og det kan ikke gå hurtigt nok. Og der bliver det hurtigt. Der bliver retorikken meget hurtigt til, at vi skal bare gå ned og møde dem med noget hård magt, og så skal vi få udslettet dem, og så har vi fundet en eller anden form for løsning. Og så tænker man, at der er fred. Men også, som jeg sagde i starten, det, den måde at tænke på, det holder slet ikke, og man kan også se nu her i Irak. Vi har ikke fået bekæmpet ISIS. Der er stadig en kæmpe stor del af Irak, som er under kontrol af ISIS. Så vi er nødt til at tænke alternativ om, hvordan det så vi behandler de her folk, og hvordan er det, vi får sat stopper for det, de gør. Jeg har også lagt mærke til, at nu her med alle de her, det har I sikkert også, med de mange flygtninge, så er det også en meget hurtig her og nu tankegang for politikerne. Man siger fra DF's side, okay, vi kan godt sige, at vi tager flere ind. Vi placerer dem på noget asylcenter, og så er det en midlertidig løsning, og så er det okay, bare de forlader Danmark. Men igen, det er helt vildt farligt at tænke på den måde, fordi vi ved ikke, hvor lang tid de er her. Vi ved ikke, hvornår konflikten stopper. Det kan være, at de er her flere årvis. Og hvis man placerer dem i sådan nogle asylcenter midlertidigt, og de ikke får lov til at integrere sig, jamen så har man lavet undersøgelser om, at de simpelthen nogle af dem bliver psykisk ramt, har svært ved at komme ud igen og skulle få et arbejde. Mange af dem, jamen de for at sige det på en hård måde, man visner lidt. På de steder. Så derfor er det med at få dem integreret og fundet ud af, hvilke ressourcer har de, hvordan kan vi bruge dem i Danmark, og hvordan kan vi gøre, så at de er klar til igen at tage hjem til deres eget land og være med til at bygge en fremtid op der, hvor det land er klar til det. Igen, langsigtede løsninger, det er også det der principperne i snakker om, at man skal hele tiden tænke langsigtet. Og jeg tror, at nu her man snakker om, at det bliver helt dyrt at tage flygtninge ind, men jeg tror, hvis man ikke gør det, og hvis man ikke integrerer dem, så bliver det meget dyrere for os i den sidste ende. Den sidste pointe, som også står skrevet i det her lille papir, det er det her med, at man ikke kan bumme sig til fred. Og det er noget, jeg har været inde på før. Men jeg vil gerne lige tage og snakke lidt om Libyen. Jeg har også lige hurtigt været inde på det. Men i Libyen, som man ser, eller så, da vi var en masse lande, der gik ind og bumpede der, man tænkte måske til at starte med, at det her, det er sådan en her nu ting igen. Det er noget, der er lidt exceptionelt. Vi skal hurtigt reagere. Vi bumper landet, tager Gaddafi væk, og så er det fint, at jeg vil ud igen. Men der var ikke tænkt en fredsopbygningsstrategi. Der var igen krigen, der var i fokus, og nu er landet i kaos. Man ser lige, at man bliver brugt af smuglere. Man ser messesmuglere få folk igennem ud i bådene, som vi har set nu her. Der er våbensmuglere, der er narkotika, der er alle mulige forfærdelige ting, som lige bliver brugt til nu, fordi at det er et land, der er så ustabilt. Og jeg tænker, et af de ting, som Danmark kunne have gået ind og gøre, var at prøve at finde ud af, hvordan kan vi hurtigst muligt fra regeringens side finde nogle samarbejdspartnere på det lidt mere civile lokale plan, og finde ud af, hvem er det i de her områder, der har noget autoritet, noget respekt, hvem er det, som vi kan komme i kontakt med, som faktisk vil nogenlunde den samme demokratiske vej, som vi vil. Og så bruge noget tid på at få skabt en tillid og arbejde med de her folk, og så hjælpe dem til selv at få opbygget en eller anden form for fred. Jeg ved, der er nogle organisationer, som gør rigtig godt ved at arbejde. Dignity for eksempel, hvor vi har en, der far i vores bestyrelse, Rico, laver en masse gode ting dernede nu. Men det skulle bare have været gjort lang tid før. Og man skulle have lige tænkt det skridt længere, at det faktisk var nødvendigt også at indtænke den der fredsdel. Og der min pointe med alt det her er, at der synes jeg, at det er oplagt et land som Danmark, med vores mange, mange år i, vi har en masse erfaring med demokrati. Vi har Hal Koch langt tilbage, som snakkede om, at demokratiet skal komme nedefra op, og vi har den her højskoleånd. Altså, vi er så gode til det. Vi skal ned og være et forbillede for dem, og ikke bare være hurtige på aftrækkerne og sige, at vi skal ned med noget militærmagt. Men prøv lige at tænke skridtet længere. Altså, hvordan kan vi prøve at hjælpe dem til at få opbygget deres eget demokrati? Og det kan man blandt andet gøre ved at prioritere det bedre i dansk udenrigspolitik. Vi skal have, ligesom Hasse sagde, vi skal have en eller anden form for ministerium eller en afdeling, som virkelig tager det her felt seriøst, så nogle ressourcer af til at finde ud af, hvordan kan Danmark blive bedre til det her. Fordi vi har så mange civile folk, som også samlet her i dag, der arbejder på det her, så vil det ikke tage så lang tid, og det vil heller ikke være det svære arbejde, tror jeg ikke. Men man er nødt til at prioritere det højt, og man er nødt til at give det noget fokus fra politikernes side. Så jeg glæder mig til paneldebatten senere også, og høre, hvad de tænker om det. Men ja, det var sådan min sidste bemærkning. Vi har lige 8-9 minutter til nogle spørgsmål. Ja?
Forskning, hvorfor man går i krig?
Kan du rejse op og snakke højt, Tobias?
Jeg siger, forskning ikke i, hvorfor man går i krig. For mig at sige, så bygger vi på løgne hver gang, man går i krig. Altså, det er jo bedre, end at konflikt løse. Det er at lade være overhovedet og overhovedet. Hvem er Al-Qaida? Hvem er ISIS? Hvem er givet dem våben? Hvem er svaret?
Jo, altså det er jo sådan, at vi gerne vil have, at der bliver gjort også, at der bliver sat tid til at gøre det fra politisk side. Der bliver foreslået rigtig meget sådan ting, det er sikker på, men det når ikke tit så langt op til højeste niveau. Og så har vi selvfølgelig, der er så mange selvinteresser i det her. Altså, krig er jo politisk. Man kan ikke undgå, at Danmark for eksempel kigger på, hvad USA gør, og bliver lidt eller meget inspireret af det.
Men altså, vi kommer heller ikke uden om, at bag krige er der altså også konflikter. Konflikter, det er, når man vil noget forskelligt. Og for eksempel en kamp om magten, som det er i Syrien. Oprørsgrupperne, de vil have magten. Al-Assad vil også have magten. Med Rusland, de vil en anden verdensorden. Vi vil vores egen verdensorden. Så det som tid udvikler sig til krige, hvis man ikke får løst konflikterne. Det er altså konflikter. Der kan også være mistillid. Det er ikke bare folk, der går i krig. Det er konflikter, som ikke bliver løst. Og så udvikler det sig. Og så til sidst, så får man et fjendebillede af hinanden. Og så går man i krig. Så jeg vil altså påstå, at det er mistillid og konflikter. Man vil noget forskelligt. Ting, der ikke bliver løst. Og så udvikler det sig. Og så udvikler det sig i vold. Fordi du er selvfølgelig ret, at det er fuldstændig skørt at gå i krig, men de, der har en konflikt, de tænker ikke på den måde. De tænker, jeg vil vinde over den anden.
Jeg tror, du tænker, hvorfor Danmark går i krig.
Ja, vi bombede weekenden.
Danmark gik i krig, fordi det er for enkelt, men altså for at støtte blandt andet USA. Danmark, altså få, nu taler jeg ikke om mig selv, men jeg tror, Fogh, han havde den opfattelse, at hvis han skulle sikre Danmark, så var det bedst at stå bag USA's frakkespåner, så fik man mest sikkerhed. Sådan så han verden, og så handlede han ud fra det. Og det gjorde de andre borgerlige partier også. Så man skal jo have en debat med dem om, hvorfor ser de verden på den måde, at man kan få sikkerhed ved at line op bag en stormagt.
Jeg vil da sige, hvis man ser på Irak-krigen, så er der for mig et spørgsmål om, at der var big business i USA, der mente, man kunne bruge den krig. Og når vi så taler om Danmarks indsats, så kan jeg da ikke lade være at tænke på, at der var der måske også nogle personlige interesser, hvor den ene sagde, jamen, der var en, jeg får et land med i den krig, og så siger den store bror derovre, jamen så skal jeg nok til gode se dig. Det mener jeg også, man bør nævne.
Ja, jeg har spørgsmål.
Jeg har to ting, altså en gang sagde du, at nu er befolkningen på gaden og siger noget. Når man siger, at det kommer flygtninger og sådan noget. Men hvorfor var befolkningen på gaden, da vi alle sammen vidste, at det var en krig, som var fuldstændig ulovlig, der blev ført der? Hvorfor var de ikke på gaden der? Hvor er den danske befolkning hen i den situation for at løse en konflikt i en god tid? Ja? Og så vil jeg også sige, at som konflikt, det er fornemt at sige, at Danmark gik med amerikanerne. Altså det er fornemt, synes jeg, at sige en konflikt. Vi må finde ud af, hvorfor gik Danmark med amerikanerne, hvis vi vil løse den konflikt. Ja. Det næste er til dig. Du sagde, ja, hvis vi er nødt til at gå med vold mod stater eller kultur. Jeg tror, vi er aldrig nødt til at gå med vold mod kultur. Det er kun fordi, vi synes, vores kultur er bedre end de andres kultur. Det kan kun være den eneste grund, og den kan vi ikke løse med vold, den konflikt. Ligegyldigt var
det første, det var, hvorfor danskerne ikke gik på gaden, da man gik i en ulovlig krig. Det var det første spørgsmål. Det andet var, at det var for nemt at sige, at vi går med i USA. At man skulle.
Men man må jo bare sige, at medierne og politikerne osv., de har haft en evne til at få folk til at tro, for eksempel i Afghanistan, at det gik ind der for at bygge skoler og gøre noget for kvinderne og så videre. Og jeg har været ude i mange forsamlinger, hvor stemningen var sådan, at det var det, man troede. Det var, at man var ude i en slags Danida-mission. I Libyen der fik man det der billede med, at det var nogen, der ville blive slået ihjel der i Benghazi, hvis man ikke gjorde noget med det samme. Det var i virkeligheden lidt mere kompliceret. Men altså, medier, opinionsledere osv., de har de stærke, og vi i fredsbevægelsen går jo også op imod det, men vi er ikke stærke nok. Altså det vi siger, det bliver jo ikke bragt. Men du har fuldstændig ret, hvorfor gør vi ikke noget mere, men vi gør også noget. Og det er derfor, jeg startede med at sige, at det faktum, at næsten 60% af befolkningen nu siger, at vi kan kun løse flygtningeproblemet internationalt, det synes jeg er interessant. Flertallet i Folketinget har en anden opfattelse. Og journalisterne kan heller ikke rigtig forstå det der med, at det er befolkningen, der på mange måder går foran den. Det kan man ikke rigtig forstå, men det gør de altså. Og det er interessant. Så det sker altså noget lige i øjeblikket, synes jeg. Det burde være sket lang tid før, men det kan vi sagtens sidde og sige her. Vi ved, hvor svært det er bare for en kronik i politikken osv.
Kan vi
nå
det sidste spørgsmål?
Nej. Så man skal ikke spørge mig, fordi så siger jeg bare nej.
Det kommer bare op bagefter, så. Ja. Og jeg er helt enig, det var slet ikke min kommentar.
Godt. Ja. Tak for det.
Okay. Ja. Det er altså ikke fordi, vi har et program, der er masser af mennesker. Det er det ikke sagt fra starten, men det der med, det er den eneste gang, vi mødes. Det her burde jo være en hel masse diskussioner, vi har på den her måde ret ofte. Der kommer nye diskussioner om konflikter og hvordan vi skal se det. Lige nu tager vi lige en fælles sang. Det der, det er Bo Richards. Han er fra Fredsvagt, og han er en af fredsvagtstemperaturerne, som vi altid har med, når vi er på Bornholm. Hvad er det en af dem, vi tager?
Jutlandia, og det gør vi jo, fordi vi mindes en gang, hvor Danmarks udenrigspolitik havde et andet niveau. Okay, er I med? Starter vi lige med den her serien. Da-da-da-da, 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 da-da-da-da. Og det var i 1949, eller cirka deromkring, da der var krig i Korea. Skibet hed Jutlandia, og det kom vidt omkring. For der var krig i Korea. Udstyret var gælder til sag, som en flydende hospital. Hey ho, Jutlandia kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemmes fra jagt, og sømanden ved vind og stav. Malene synger om videresen, når de bum bum falder på slibet. Kanonerne spiller første violin. Come on soldier, syng den på melodien. Hey ho, for Jutlandia kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemme fra jagt, og sømanden hjemme. Tapper som en ørn, går omkring i møde. Sygeplejerske på 16 år, tilser soldaternes sår. Hey ho, for Jutlandia kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemme fra jagt, og sømanden hjemme fra hæ. Kommer som kaldet til slaget. Hjemme er jægeren hjemme fra jagt. sømanden hjemvendt fra havet.
Jeg glemte at fortælle jer noget vigtigt før. Gør man nogle gange, når man har skrevet manuskript. Hvis I lægger mærke til programmet, så står det på bagsiden noget om, hvad Fredsministeriet er. Man kan melde sig ind. Det er nemt. Man skal bare fortælle, når man kommer til det. Det er bare det, jeg vil sige. Nu bliver det sjovt. Vi snakkede om konfliktforståelse, og det er noget af det, som er rigtig spændende. Jeg har arbejdet med familieterapi i mange år. Jeg tænker, fred, det er ikke sådan et eller andet paradisisk med løve og lam, og nu er der idyl, og nu er der fint, selvom mange familier så går og drømmer om det. Det, som jeg tænker, det er, at det er meget situationelt. Det er simpelthen helt konkret. Hvad for nogle redskaber har man i sin værktøjskasse, og hvordan ser man på den konflikt, man er midt i? Konflikter er altid til stede. Det er der hele tiden. Og det gælder om, i hvert fald familieterapi, det er, at man ikke begynder at græde for at få sin vilje, eller man smikker lusinger. Så ryder man ud i de der voldelige måder at gøre ting på. Så jeg tænker, at konflikter, de kan man ikke sådan lige få til at gå væk. Men man kan altid kigge efter og have evne til og have vilje til at løse den på den mest fredelige måde, man selv kan gøre noget. Så derfor kan det godt være, at man på et tidspunkt bliver nødt til at lige... Men jeg bryder mig ikke om det. Jeg er jo pacifist.
Vi hørte Jørgen Bøje Nielsen fra RIKO og Annette Stubkjær, formand for Studenterforeningen Concilium, fortæller om international konfliktløsning på FN's internationale fredsdag den 21. september 2015 på fredsministerium.dk's dag om fred. Og så kommer det næste indslag, det er drejer sig om international konfliktløsning i praksis.